Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayon ay simulan ng National Volunteers Week dito sa Australia mula yan May 19 ngayong Lunes hanggang sa susunod May 25. At ang tema po ngayong taon ay Connecting Communities. At nagbibigay pugay ito sa mahalagang papel ng mga voluntaryo sa pagpapatatag ng komunidad at sa pagtulong na rin sa mga tao na makipag-ugnayan pa sa iba. Pero sa kabila po ng mga volunteers sa Australia, sinasabing bumababa po mula nung karang taon na no, ang bilang ng mga volunteers. Kaya't marami ang nananawagan ngayon sa pamahalaan na magbigay pa ng karagdagang suporta sa mga taong naglalaan ng kanilang oras at kakayahan ng walang bayad. Habang umaandar ang washing machine sa mobile laundry van, nakaupo at nakikipag-usap si Dave Paulson, 75 years old. Simula noong 2019, naging volunteer siya sa isang non-profit organization na Orange Sky sa Northern Rivers, kung saan nagbibigay sila ng libreng serbisyo sa paglalaba at pagpapaligo para sa mga taong nakakaranas ng homelessness o kahirapan.
It gives them just that boost for the day they can come and feel like they're like normal people who are able to wash their clothes every day and have a shower every day. Whereas some of these people, you know, at times we've had people come who haven't been able to wash their clothes for 2 or 3 weeks.
Mahigit 122,000 Australians na ang nakakaranas ng homelessness. Ayon kay Ginoong Paulson, bukod sa pagbibigay ng ligtas na lugar para mapanatili ang kalinisan, ang mobile laundry ay nagiging daan din para makipag-ugnayan sila sa iba.
While their washing is being done, which usually takes around about an hour and 10 minutes, they'll wash and dry them. They can sit and chat and tell us their story or just discuss general world events. And quite a lot of people just will sit and talk. Some of them don't even get their washing. They know we're going to be at a place on a day every week, and they'll come along just for a bit of conversation.
Ang pagbibigay rin ng pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan ang naging sentro ng trabaho ni Rianca Lincoln, 19 taong gulang at volunteer naman mula sa Toowoomba. Kasama ang ilang kabataan, itinatag niya ang We Are Not Alone na naglalayong pag-isahin ang mga kabataang may kapansanan mula sa mga regional na lugar sa pamamagitan ng workshops at mga social events.
I think loneliness right now we know is at the highest prevalence in young people. And I think that volunteering can actually be a really creative way to combat that, because for me, it really allowed me to kind of break out of my 14-year-old shell and go and see the world from a different perspective, and it really shaped kind of the journey I am on now.
Para naman kay Stephanie Harvey, isang Bidjara woman mula sa Central Queensland at CEO ng Community First Development. Ang pag-volunteer ay tungkol din sa pagkakaroon ng tunay na koneksyon. Ang organisasyon ay nagdadala ng mga kakayahang pang-volunteer mula sa mga abogado hanggang sa mga inhinyero para makipagtulungan sa mga komunidad ng First Nations at iba't iba pang proyekto. Ayon pa kay Ms. Harvey, mahalaga ang pagkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng mga voluntaryo at komunidad para maging matagumpay ang anumang proyekto.
And volunteering in First Nations communities, when it's done the right way, it's not about giving, it's not about welfare, and it's certainly not extractive. It really is about connection and genuine relationships. Our volunteers don't help. They work alongside community members, learning from each other and building real relationships. So it really is that two-way exchange where volunteers share their skills and experience, but also gain a deeper understanding of culture, respect, and connection.
Samantala, si Harmandeep Singh Sidhu naman mula sa Coffs Harbour ay isang volunteer sa Rural Fire Service. Kamakailan, pinarangalan siya dahil sa pagliligtas ng kapwa crew member sa gitna ng sunog sa Clarence Valley noong 2023. Ayon kay Sidhu, sa panayam ng SBS Punjabi, sumali siya noong 2020 para tumulong sa mga sunog sa paligid ng kanilang sakahan.
I joined the RFS in 2020, when I only thought of dealing with the fires around my farm and residence. But later, I liked the services that they provide in dangerous and vulnerable situations. I have also served during the Lismore floods in 2022. After that, I decided to join this service forever.
Halos 6 na milyong Australians ang nag-volunteer kada taon. Pero ayon kay Mark Pierce, ang CEO ng Volunteering Australia, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga formal na volunteer sa bansa.
There's been a long-term decline in the rate of what we would term formal volunteering. That is people who volunteer their time through organizations and into community. There are less, percentage-wise, less volunteers than there were 3 years ago, 5 years ago, and 10 years ago.
At dagdag pa ni Ginoong Pierce, ang National Volunteers Week ay isa namang pagkakataon upang pahalagahan ang kwento at dedikasyon at pagkakaisa ng bawat voluntaryo.
Volunteering is fundamental to the health and the well-being of every community. And as a consequence, the state, federal, as well as state and territory government, have a responsibility to remove the burdens from people who put up their hand and say, I have a commitment to my community.
At yan ang binuong ulat ni Angelica Wade para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.